šajās izmaksās ir paredzēti darbi, kas ir tieši saistīti ar ugunsgrēka seku likvidēšanu, veicot iespējamo kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu, tad arī veicot šo būvgružu šķirošanu, un no tiem mēs ārā varam dabūt visas iespējamās lietas, kas vēl ir saglabājamas un kuras varētu pēc tam tikt atpakaļ iestrādātas pilī. Papildus tam, tad ir šajā summā iekšā šī pagaidus jumta montāža un īre, kas ir paredzēta uz 9 mēnešiem. Bet, protams, mēs strādājam pie tā, lai šīs pagaidu konstrukcijas varētu demontēt ātrāk. Tā kā šī summa ir maksimālā un iespējams, ka viņa varētu samazināties, ja mums izdotos šīs pastāvīgās jumta konstrukcijas jau izveidot līdz šī gada beigām.